Vă salut, distinși podcast consumatori. În podcastul de astăzi, care până la urmă a fost votat să aibă numele Orice Altceva Podcast. Așa au votat oamenii. Deci, Vali, ai avut inspirație mai bună.
Mersi, mersi.
În podcastul de astăzi îl avem din nou, ca de obicei, obișnuiți-vă cu asta, a invitat pe feretele Zoso, Vali Petcu, un YouTuber tânăr și un blogger bătrân în același timp.
Băi, vreau să fac o precizare. Mi-au lăsat niște oameni comentarii pe vlog că, băi, săracule, tu ai canalul ăsta din 2011 și ai abia 1 milion și ceva de afișări.
Da, sunt consumatori de YouTube care sunt foarte pasionați de cifre. Cât de repede ai crescut, de cât timp ai canalul, și mie mi-au taras-o prin toate orificiile când m-am lăudat. Am zis, am făcut un clip acum un an, când am făcut 100.000 de abonați și mi-a zis, băiatule, tu te-ai apucat în 2000, când m-am apucat eu, în 2013 am făcut canalul, dar mă rog, până am început eu de daily în 2015, în fine. Băiatule, uite ăla a făcut 100.000 într-un an, acum face 1 milion, uite-te la ăla, bă, și gen efectiv s-a căcat pe bucuria mea.
Băi, am cunoscut la un moment dat un tip pe care îl știam de foarte mult timp. Tu nu știi dacă știi, pe vremuri, ca să înregistrezi domenii sau să faci cumpărături, aveai nevoie de un card. Și pentru că România avea reputația aia, era greu de tot să faci cumpărături online. Da. Și aveam nevoie să mă înregistrez niște domenii. Îl găsesc pe un tip care avea o firmă din asta de înregistrări domenii la Sibiu. Și zic, boss, cum îți trimit banii? Păi, cum vrei tu. Și zic, perfect, i-am pus într-un plic, deci 3 hârtii de câte 10 lei, i-am înveit într-o coală a 4, i-am pus într-un plic, i-a trimis la Sibiu. Omul avea un frate în America și cumpăra, deci domeniile astea se înregistrau la modul, dura 3 zile. Știi că până ajungea plicul, până vedea el despre ce e vorba. Și el avea un frate în America care înregistra pe domeniile astea pe cardul lui.
Vai.
Și l-am cunoscut pe tipul ăsta peste vreo 10 ani și zice că bă, tu ești unul dintre primei clienți și bla bla și bla bla.
Deci voi să scoți în evidență cât de dinozaur ești. Asta voi.
2001, primul domeniu, atât de dinozaur sunt.
Un dinozaur pentru noi. El juca table cu Ion Iliescu când aveau 18 ani amândoi. Bun.
Hai să intrăm în subiect, că tu
pe la Brașov, așa, ocolești.
Ce vrei să discutăm astăzi?
Vorbim despre
influencer sau despre industria de going out?
Vorbim despre influencer astăzi. Pentru că
hai să vorbim despre influencer.
Se tot încinge situația. În perioada asta de criză, de pandemie, am și zis că perioada asta poate să scoată cei mai buni din tine, dar și cei mai rău din tine. Și din foarte mulți influenceri a scos cei mai rău din ei. Și vreau să vorbim puțin despre câteva chestii cu privire la etică, la ce campanii alegi. Avem o listă de întrebări, Vali a făcut o listă, eu am făcut o listă, o să ne bombardăm cu astfel de întrebări, să aflăm opiniile amândurora, sper eu, în 31 pic de minute. Doamnelor și domnilor, podcast Orice Altceva începe.
Începe acum, da.
Domnul Vali Petcu, eu v-am întrebat o groază de chestii data trecută, ia întrebați-mă și pe mine.
Domnul Marian Ionescu, vlogger și alt influencer. Cum vi se pare că a afectat criza asta domeniul online? Adică vi se pare că e adevărat ce a zis cam toată lumea, că 90%, 80-90% din bugetele de online au dispărut, respectiv bannere pe site-uri, campanii în online, campanii cu influenceri?
Da, eu chiar dacă am blog, stă mai mult pe dreapta ca Fiatul, am un blog de T-Fiat care oricum e hostat la tine, mulțumesc Vali, și acolo nu prea practic, deci mai puțin cu bannerele, în schimb campaniile astea cu influencer, cum zic eu.
Nu, stai puțin, e vorba de bannerele de pe site-urile de știri, de pe site-urile normale.
N-am urmărit atât de mult subiectul, adică sincer nu m-am uitat la acest aspect. M-am uitat în portofelul meu și am văzut că 75% din portofelul meu se subția. 75% dintre campanii. Eu monetizez în două feluri mari și late. Banii din YouTube, care nu sunt foarte mulți, dar slavă Domnului, în perioada asta chiar mă uitam și număram mărunțișul acolo. Eram, uite, clipul ăsta a făcut 20 de euro. Doamne, Georgiana, am putea să comandăm ceva de mâncare? Glumesc. Dar cam așa era, adică mă uitam acolo, eram, că mai mult ca niciodată m-am uitat acolo. Și partea de campanii de asociere cu branduri și gândit clipuri special pentru branduri, acolo s-a, de la rădăcină a fost așa, știi? Însă partea bună e că în ultima lună a început din nou să revină, inclusiv campanii. Deci eu aveam înainte să ne lovească Beleaua în martie, aveam pe hârtie niște foarte multe campanii care erau in progress, să zicem așa. În momentul
deci,
care a venit Beleaua,
te uitai după un Bentley mai ieftin.
Mă uitam după un Bentley mai ieftin, da. Și când a venit Beleaua, majoritatea campaniilor s-au amânat și acum văd că au mai început să învie dintre ele, știi? Adevărat au înviat.
Deci ai simțit criza rău de tot. Adică ai,
am simțit-o, da. Am simțit-o rău.
Pot să spun și eu acum?
Da, dar ok.
Și să închidem acest podcast foarte repede după câteva minute.
Hai că mai avem întrebări, hai zi.
Băi, la mine n-a fost rău.
Bun.
Deci n-a fost rău deloc.
De ce
adică
zici asta?
Treaba a mers, spre deosebire de influencerii mari, spre deosebire de vloggeri, că na, și tu ești vloggeri. Eu am alte prețuri și la mine, adică eu fac altceva și am alte prețuri și la mine campaniile au mers. Vorbeam și cu colegul Cetin și treaba a mers și în februarie și în martie și în aprilie, adică și acum o să mă jure lumea, am avut venituri peste mediile lunilor ăstora, adică la noi de obicei până în 1 martie și până în Paști, adică aveai campanii de 8 martie și de Paști,
da.
Și până atunci era secetă, adică tot timpul. E, de câțiva ani și mai ales acum anul ăsta cu criza asta, băi, deci au venit multe campanii și pe bani. Serioși.
Vorbim de campanii de la branduri gen de-astea mass, cum am eu, Pepsi, KFC, sau vorbim de branduri și mai, nu știu, mai locale, să zicem magazine online de care nu oricine a auzit.
Am avut și. Am avut și chestii mai mari așa cu branduri care nu sunt sponsor la tine, cu Vodafone, cu alții, și am avut și chestii mai aplicate cu rezultate, adică oameni care avuseseră campanii în trecut și erau mulțumiți și oameni care veniseră pentru prima oară și băi, să facem o campanie și a ieșit bine. Am dat și o chiflă rău de tot, s-a stricat colaborarea cu clientul, nu i-am luat omului bani, adică omul a zis băi, să facem o campanie, i-am zis prețul. Omul a zis, da, am făcut campania, n-a ieșit, i-am spus, bă, nu poți să iau bancă, aia n-a ieșit.
Și eu încerc pe cât se poate să-mi asum când am rezultate slabe și să dau mai mult fie în următoarea campanie, că deja contractul e bătut în cuie pe o sumă de bani. Dar următoarea campanie tot timpul îi dau mai mult, mult mai mult ca să mă revanșez. Eu sunt cu musca pe căciulă, adică nu am aruncat ceva acolo pe internet și după aia, ok, ce se întâmplă, mă doar în cur, știi?
Așa îl păstrez pe client și
absolut.
Așa ți se duce vorba că ești om serios și cu care poți să construiești o colaborare pe termen lung.
Da, corect. Uite, apropo de asta, e timpul să găsim alte metode de monetizare? Adică YouTuberi din afară fac zona asta de merch, de țoale. Unii au început să cânte, au concerte, după cum mi-a dat cineva cu câteva zile o postare dintre ale unui cunoscut vlogger care și cântă, cel puțin asta zice lumea că face, se plângea că, uite, ea sunt în piață acolo, de ce concertele nu funcționează? Știi? Că e fomică.
Da.
E timpul să găsim alte metode de monetizare pe lângă campanii, profit share și bani din YouTube.
Eu m-am uitat la cam tot ce era. Asta cu merch-ul e interesant în momentul în care ai un public fidel și ești separat față de ce face restul lumii. Fie ai public de copii, cum e cazul Five Gang, și poți să vinzi hanoracul de 50 de lei cu 150 de lei, fie ești hip-hopper și atunci...
Lifestyle, e un statement.
Da, lifestyle-ul, da. Brand, adică e ceva acolo, dar să mă apuc eu să vând tricouri, că au mai fost oameni care au mai încercat să vin tricouri, să nu știu ce, nu ies mare, pentru că, știi, eu mi-am construit un alt tip de brand în ani și nu în timp și nu cred că publicul meu pune botul să umble cu tricoul meu.
Depinde și de mesaj, dacă zic că poate poți să vii cu ceva amuzant cu care oamenii să se identifice poate mai repede cu mesajul decât cu tine, știi? În fine, aici mă duc eu în alte chestii, dar spunem Patreon, membership pe YouTube, OnlyFans, cum ți se pare?
Faza cu Patreon este că eu trebuie să dai conținut dacă vrei să faci treaba serioasă. Trebuie să dai conținut pentru acolo și trebuie să-ți dedici mult mai mult timp pentru chestia aia. Știi? Și în felul ăsta creșterea e mică, adică faci conținut foarte bun, să zicem, da, pentru patron, faci niște chestii super bine gândite, uh-huh, care uh-huh, sunt super muncite, da? Ei, ți-a luat jumătate de zi sau o zi sau trei zile, dar tu ai 80 de fani. Ei, ăia 80 de fani n-au cum, adică nu poți să dai share la ceva de pe Patreon. Și nu, adică nu crești acolo.
Mă, uite, înțelegi? Am observat că mai e tendința asta să-ți faci contul ăla și pui în exclusivitate înainte să pui public un clip.
Da.
Adică nu faci conținut neapărat special acolo. E mai mult o chestie pe care comunitatea, oamenii în comunitate care își permit să dea niște bani lunar, știi? Și vor să te susțină, o fac, știi? Nu e pentru, da, adică nu e la modul să faci o diferențiere clară, ok, ăștia îmi dau bani, o să primească ceva mai mult. Nu, primesc doar o mică exclusivitate, aici, știi? Că după aia superi și pe ceilalți care poate nu-și permit, știi?
Da. Eu mă uit la cum funcționează membership ăsta pe YouTube, mm-hmm, și mă uit la câțiva oameni și din nou, și de la noi și de afară care fac chestia asta. E o idee interesantă, dar sunt două probleme. Unu, trebuie să-i ții antrenat și trebuie să faci live-uri și trebuie să-i bagi în seamă și trebuie să nu știu ce. Și doi, trebuie să-i bagi în seamă. Uh-huh, și omul, uh-huh, știi, omul dacă a dat niște bani și, da, spune o întrebare și tu nu-i răspunzi pentru că a fost o întrebare imbecilă, știi, a doua lună începe să poate, da, mai rămâne. Dar după aia încă o lună, deci eu am avut chestia asta pe Patreon, am avut niște oameni care au fost abonați și îmi lăsau comentarii stupide pe blog și am zis, bă, de ce faci asta? Păi să-mi dă bani.
Ok,
nu mai îmi da bani,
da,
fuck,
da,
off.
Da, pe principiu e ca la videochat, știi? La modul, gata, ți-am dat bani, pune mâna acolo.
Da, da, da.
Arată,
da,
țâțica, exact. Pune țâțica pe lentilă, n-auzi? Am înțeles, da, așa e.
Deci cea mai bună soluție e cu rămâne în continuare asta cu colaborarea cu brandurile, părerea,
da,
mea.
De asta mi-e și mie frică. De asta mi-e și mie frică, da, și n-am deschis cutia Pandorii ca să bag bănuți în ea, pentru că nu am de bănuți de la comunitate, bani de la comunitate, pentru că nu vreau să ajung în punctul în care curvo,
da,
dansează. Haide, da, arată-mi, da, curul. Haide, da, ți-am dat bani, ți-am dat 10 lei din care YouTube-ul ia 40% sau ceva de genul, adică. Da, deci, ne. Da. Ok, bun.
Hai să schimbăm subiectul.
Hai să ai tu întrebare. Hai,
da,
dovește-mă.
Ți se pare că criza asta va duce la o profesionalizare a mediului online? Adică vom avea site-uri mai bine făcute, vom avea vânzători mai buni, vom avea campanii mai bine gândite, vom avea oameni de la client care,
da,
sunt mai
da,
profi,
da,
și știu să aleagă mai bine.
Înțeleg
campania.
Întrebarea. Răspunsul este nu, pentru că cel puțin în România tendința e atunci când nu sunt bani lucrurile să devină mai rele. Știi? Eu așa o văd. Oamenii în continuare nu vor avea timp să stea să studieze influencerul ca lumea, pentru că eu cred că vor fi, dacă criza va lovi puternic, se vor împuțina oamenii în agenții probabil, știi? Și un om care făcea 10 lucruri acum o să facă 20 de lucruri și cu atât mai mult o să mai aibă timp să vadă. Și cum adică influencerul a făcut dită mai nasoleala și oamenii îl înjură și hai să-i dăm bani. Știi cum adică influencerul alinge cactus și hai să-l băgăm în campanie.
Eu mă uit la situația asta în felul următor. Ce faci tu ca om de agenție jumătate de zi? Că nu lucrezi, nu faci campanii 8 ore pe zi.
Băi,
da,
mai faci
și
raportare.
Mai nu știu ce.
Băi, crede-mă, deci nu știu cum e în alte agenții, dar în multe agenții în care am lucrat nu aveai timp de mare lucru. Adică eu am fost la un moment dat și șef de departament de social media.
Da, știu.
Și teoretic delegam. Și tot erau perioade în care nu aveam timp, știi? Mai storceam eu, mă trezeam mai dimineața să meditez vlogurile mai alea sau, da, poate mai erau perioade în care aveam timp, dar să știi că sunt multe momente în care nu ai timp și multe agenții am experimentat chestia asta. Pentru că tendința e să ajungi să faci mai multe lucruri. Cum, știi, de obicei când pleacă un om bun, angajează alți trei oameni în locul
lui.
Înțeleg
că muncești, dar parte din munca ta presupune și să, nu știu dacă termenul potrivit este, dar să supraveghezi oamenii cărora le dai bani, să te uiți la 2-3 postări de dinainte, să te uiți la 2-3 postări după, adică să te uiți ce este în jurul campaniei tale.
Da, sunt mulți care nu mai fac asta. Adică eu mă uit la anumite agenții cum au lucrează numai cu anumiți creatori de conținut. De câte ori văd o campanie la ăla, zic, a, e de la ăla. Adică văd,
bă,
deja,
da, mi se pare,
pentru adică, că ea legă top of mind. Nu mai fac research pe lângă, știi? Poate că și eu sunt în poziția asta în care sunt top of mind la anumiți oameni, dar sunt mai puțin top of mind la multă lume, sunt mai la puțin oameni top of mind, știi?
De pildă, eu am fost șocat să aflu că Otravă este top of mind, este băgat în față ca fiind om care pe zona eco, pe ecologie. A fost foarte, mi-a zis cineva din agenție.
Păi cine știe ce-o fi postat el în direcția asta, că nu l-am prea urmărit. Merge, are trotineta electrică, poate de asta.
Deci omul are 40 de ani, se îmbracă ca un puștan de 16 și vorbește de ecologie. Când dracu asta?
Mă, știi care e faza? Că mai e o chestie aici. Și pe granițele eco s-au extins foarte puternic, toate brandurile au acum chestii de CSR și e nevoie de oameni noi care să vorbească despre asta. Și sincer, o treabă mi se pare quality când vine vorba, nu știu dacă și-a schimbat strategia de scris pe blog, nu mai scrie
nimic.
Nu, are tot felul de interviuri, are, deci a și scris în zona asta socială cu proteste, cu alea, că și el și-a schimbat puțin strategia. Poate se potrivește în cazul ăsta, nu știu, uite cum a fost campania, a fost o campanie în care au mers cu mașinile electrice la, nu mai știu,
la
Antol mi se pare,
și
nu are permis, știi, la tine am văzut, mi s-a părut amuzant, știi, adică acolo n-a fost ales bine, știi, adică nu e pe cineva să promoveze condusul eco și așa, când el n-are permis, aia mi s-a părut greșită, dar uite asta cu ecologia, na, e o persoană care e în universul ăsta, știi. În fine, uite, apropo de influencer, da? Și de campanii, au apărut platformele astea, Tu Performant, platforma Mocap, mai sunt două cel puțin, știi?
Da.
Unde eu nu m-am înscris și sper să nu fiu pe acolo prin listele alea, din două motive. Primul, nu mă simt confortabil să fiu ca pe o tarabă, gen ca la piață. Gen, vintre cineva, știi, când piață se zice vreau două legători de mariciu, o legătoare de zoso, vreau și un kilogram de otaravă, că tot vorbeam de el, știi? Nu mă simt confortabil cu asta. Vrei să avem o discuție? Poate gândește-te din start, adică nu fi la modul, nu știu, mie mi se pare că alegi the easy way când te duci într-o platformă de asta, dar vreau să te întreb pe tine, tu ai intrat pe platformele astea?
Da, eu sunt înscris la Tu Performant.
În platforma asta, între Zoso și tovarășul Otarevă, care scrie la fel cum Radoev Constantinescu, există o diferențiere acolo, în afară de preț, de audiență? Adică câte vizitare pe blog, există și o diferențiere calitativă? Adică stă cineva să analizeze ce spuneai tu mai devreme? Bă, ce campanie a avut ăsta în ultima perioadă? Bă, ce comportament social are omul ăsta, știi? Analizează acești factori în aplicație?
Nu analizează per total, dar ce poți să faci tu ca și creator separat este să te apuci să-ți pui în Tu Performant, există posibilitatea asta, să-ți menționezi audiența. Cât sunt adulți, cât sunt copii, cât sunt bărbați, cât sunt femei, din
deci
ce oraș.
Deci poți să scriu că cumva mă urmăresc 70% oameni de 50 de ani? Poți să scriu asta?
Da.
Adică nu poți să verifice cineva?
Nu poți să verifice, da.
Uite, aici e o problemă. Pentru că în momentul în care apare în aplicație, oamenii au de bune, știi? De bune. E pe internet, e adevărat, știi?
Da, e și nu. Eu n-am o problemă cu platformele astea. E bine să fie acolo, părerea mea. Iau o problemă, știi, pentru că fiind așa de agresiv, n-am loc nici la TV, n-am loc nici în presă și ăla e o zonă unde aduc aminte oamenilor că trăiesc.
E bună perspectiva, o înțeleg. O înțeleg. Dar în același timp mi se pare că lipsește factorul de calitate acolo, diferențiere calitativă.
Nu există așa ceva, nu există așa ceva nicăieri. Nu există nicăieri, nu se uită nimeni la calitate.
Atunci mi se pare ca un Excel. Numai unde într-un Excel open source, unde oricine are acces, adică eu am acces la mine, știi? Și pot să scriu orice despre mine acolo, știi? Ceea ce nu e tocmai ok. Adică eu cred că, spune tu.
Ce a făcut bun too performant,
așa,
a fost să pună un picuț în perspectivă niște lucruri. Adică, într-o vreme, erau niște oameni, dai prieteni ai noștri din online, respectiv așa, chinezul și alții, bă, care astăzi spuneau o cifră, mâine spuneau alta, apoi mâine alta, știi, și bună ziua, dumneavoastră ce trafic aveți? A, păi am 1000 pe zi. A, ce trafic aveți? Am 5000 pe zi. Deci nu-i păsa nimănui. Hey, ce-a făcut platforma asta este să pună un picuț în balanță, să se arate două chestii. De ce să-i dau lui ăsta 500 când pot să-i dau ăstui alt 500 care are trafic de 10 ori mai mult sau de 50 de ori mai mult?
Da, e cu duș întors. Încă o chestie, platforma este... așa din Google Direct sau îți scrii tu traficul? Așa cum scrii și audiența.
Sunt așa din Google Direct din când în când.
Asta e bine. Asta e bine.
Da.
Că acolo nu poți să fakerești. Dar din nou te lovești de o chestie. Un site de tipul creștin-ortodox, știi? Te bate la cur la vizualizare.
Da, da, nu. Tu nu concurezi cu ei. Tu nu concurezi cu ei.
Mă, adică, știi care faza? Eu făceam analogia asta și spun de ce. În zona de blogging, da, sunteți puțini, slavă Domnului, au mai rămas puțini creatori și ei sunt quality, să zicem, da? Dar în zona de YouTube, da, dacă mă pui pe mine pe scara aia acolo și vezi că am doar 140.000 de abonați și vreo 30-40.000 de vizualizări în medie pe clip, ești la modul, păi stai cu aia, că uite, aia mică...
Te rupe Cristina Almășan pe genunchi.
Mă rupe Cristina Almășan sau, că o dădea exemplu, Maria Zvinca sau nu mai știu cine, știi? Mă rup alea două pe genunchi. Dar după aia nu e o chestie calitativă. Adică nimeni nu se duce să vadă în clipul ăla acolo. Hai să vedem ce conținut creează fetele astea, știi?
Bă,
colănței, ce se întâmplă acolo, știi? Că nu poți, știi?
Părerea mea este că la un moment dat, după ce ai făcut campania asta, te uiți un pic la rezultate. Da? I-ai dat lui Maria Zvinca banii. Dar trebuie să te uiți un pic să vezi. Păi frate, pe ce am dat banii ăștia?
Aici riscul să fie un cerc vicios. La modul, eu raportez la client mai umflu. Oricum cifrele o să fie bune. Adică cifrele vor fi bune, dar nu știi impactul. Pentru că cel mai probabil sunt urmărite de copii și...
Ești convins? Ești convins, Marian?
Pe oamenii, și care e problema? Că în afară de cifre, nimeni nu se uită la alte chestii. Nimeni nu face un cod, Mariciu 10, să vedem, sau să trimite. Sunt foarte puține campanii de genul ăsta, știi?
Am văzut la Sânziana, acum o campanie, cu vreo câteva zile, cu un ăsta de vânzător de accesorii de telefoane mobile și avea cod de reducere.
Deci bine,
au mai apărut. Deci după am avut niște articole, eu vreo două la un moment dat, acum vreun an sau doi, bă, și au început oamenii, știi cum e, blogul meu nu recunoaște nimeni că îl citește, dar na, sunt 30.000 de oameni pe zi. Și am văzut articole cu Bitly, am văzut articole cu coduri de reducere, cumva a început să măsoare. Și mai ales în perioada asta în care ieși un pic cu foame și na, ai nevoie să justifici banii pe care îi dai, îi spui, fata mea, eu îți dau ție 2000 de euro sau 5000 de euro, cât vrei tu, dar hai să vedem câte vânzări aduce exact.
Da.
Și atunci cam 3 sferturi dau pe lângă.
Uite, zi-mi o chestie, oricum putem fi amândoi de acord că marea majoritate a campaniilor sunt pe câte like-uri ai luat la postare și la câți oameni a ajuns postarea. Nimeni nu se zice, a ajuns la 100.000 de copii de 12 ani care le-ai promovat, nu știu, să nu zicem alcool, să nu zicem chestii de oameni de 30 de ani, știi? Nimeni nu se uită la chestia asta. Mare majoritate, din păcate, a campaniilor, așa este, da? Și aici intervine o altă chestie, o chestie pe care nu pot să o dovedesc și mi-ar plăcea să apară un tool, poate facem amândoi o chestie și facem un tool de genul ăsta și ajungem miliardari, că sigur ne cumpără YouTube-ul sau Facebook-ul. Crezi că sunt vloggeri care își cumpără vizualizări, abonați, like-uri? Adică pe vremuri, în zona, când erau bloguri, mai țin minte, că erau de ăștia de vedet trafic pe ei, zeci de mii și era clar că nici tarea
erau Pakistan și erau, da. Bă, e un trafic ieftin și e bine să-ți bustuiești cifrele. Dar discuția generală este tot timpul despre comunitate. Da, ok, ți-ai cumpărat 100.000 de like-uri, da? Ți-ai cumpărat 100.000 de followeri. Ca să te bagi lumea în seamă, ca să faci niște bani. Ce faci cu banii ăștia? Produci conținut ca lumea? Încerci să adaugi plus valoare? Încerci să formezi o comunitate de oameni? Pentru că aici e o mare problemă. Majoritatea oamenilor nu știu cine îi urmăresc și de ce. E exemplul ăsta, putem să intrăm în următoarea întrebare. Am văzut la Shelly promovând Huawei. Părerea mea este că e o mișcare foarte bună și proastă în același timp, dar e bun și prost. Ce e bun? majoritatea influencerilor au boala să promoveze produsul top range. Adică dacă un producător sau un client are 3 produse, tot timpul influencerul o să fie călare pe ăla cel mai de sus. Știi? Uh-huh. Și asta cu Shell este un telefon de Huawei, un telefon de 1000 de lei. Știi? Și
1000
asta,
de lei?
Da, e o idee foarte bună, știi, pentru că Huawei are telefoane și de 4000, are telefoane și de 500, adică e bine gândită chestia asta, pentru că, băi, mulți, am văzut multe campanii și cu blogger și am încercat să le spun asta, bă, nu mai săriți pe cel mai scump produs.
Stai, și... mă, că nu sar ei, clientul are strategia. Aici tu dai vina pe bietul influencer. Nu e influencer de vine.
Eu zic că e bine pentru amândoi, pentru că, băi, e... Toată lumea, ok, înțeleg asta, dar oamenii sunt morți după ultimul iPhone ăla cel mai scump, oamenii sunt morți după BMW-ul de 500 de cai, oamenii sunt morți după, dar da. nu poți să promovezi numai asta. Sau dacă în momentul în care promovezi asta și vezi că comunitatea are o reacție negativă, tu ce faci, Marian?
Mă, eu înțeleg ce zici tu acolo, dar asta nu ține de tine. Nu-ți imaginea că Shelly s-a dus, a intrat în sediul Huawei, știi? Și a zis, astăzi, domnul Qin Pan Chang, astăzi vreau să promovez telefonul ăsta. Nu, e strategia oamenilor din spate, a brandului, care după aia a dat brief la agenție și agenția l-a ales pe ăsta amicu, știi? Eu înțeleg punctul tău de vedere, e valid, dar repet, ține foarte mult de strategia clientului. Clientul știe dacă vrea să bage, nu știu, 10.000, 100.000 de euro în promovarea unui telefon de 1.000 de lei, știi? Nu am de unde să știu aici cum funcționează. Dar înțeleg ce o să zic, știi?
Înțeleg ce vreau să zic.
Logica
sunt,
lor.
Sunt de acord. Partea proastă aici,
Hai să vorbim de partea proastă, că mie mi se pare o parte foarte nasoală în ecuația
Huawei. Asta
vreau
să zic, da. Și la, băi, deci a fost așa de jenant campania asta cu Huawei. Backstory este că Huawei a fost interzis de guvernul american și colaborarea lor cu Google șchioapătă, deci, momentan și momentan...
A fost interzis, unii zic că pentru că era parea puternic, domne, și se bătea cu Apple, alții zic că au fost interziși pe parte de spionaj. Tipa șefa pe financiar este în pușcărie de la ei. Există tot felul de chestii?
Nu. A fost arestată temporar în Canada și a fost eliberată.
Păi da, pe cauțiune. Procesul e în desfășurare, bănuiesc. No. În fine, că l-ai durează 15 ani.
No. A fost, okay, stai bine. Puțin. E diferență între a fost arestat și a fost reținut. Ce e de reținut aici este că în momentul în care ai un telefon Huawei, nu mai poți folosi Google Play, să poți să-ți instalezi aplicații oficiale. Și trebuie
dar
să folosești...
motivele din spate pentru care, stai puțin să zicem motivele, că ăștia au o groază de scheleți în dulap, au vândut tehnologie în Iran. Iranul fiind un adversar al Statelor Unite, militar la modul. Ei au făcut foarte multe șobolănii și pe lângă asta lumea zice că ei practică spionaj, mult spionaj, pentru că Huawei nu este o companie privată. Chiar dacă zice că e privată, ci că aparține, de fapt, e sub papucul
așa
Partidului Comunist sau ce stai acolo, șefii din China, da? Comuniștii, da?
Da.
Deci aici sunt toate problemele astea. Ei se bat cap în cap. Nu pur și simplu americanii au zis, gata, nu mai instalăm Google. Ei sunt un pericol de securitate și la nivel național. Iohannis a zis că mergem pe mâna partenerilor NATO, nu umblăm cu Huawei.
Da, bine, asta e vorba o politică generală.
Aici e vorba de tehnologia de antene 5G, e vorba de alte tehnologii mai mari, că acolo sunt banii aia mulți, sutele alea de miliarde. Terminalele sunt ultima bucată, adică telefoanele sunt ultima bucată, ultimul cui din toată povestea asta, știi? Și da, acum continuă, că a fost interzis...
Da, și nu mai poți instala aplicații din Google Play, trebuie să instalezi printr-o... Și au făcut ei acum Huawei un magazin care se numește App Gallery și asta... Mie,
dar nu poți să instalezi aplicațiile Google în continuare. Din App Gallery ai într-adevăr joculețe.
Da. Nu, sunt toate.
Nu, ai joculețe, deci, nu știu ce.
Trebuie
există
să faci...
un third party app store făcut de nu știu niște băieți prin care poți să instalezi Facebook, YouTube și de alte belele de genul ăsta de care avem nevoie, dar care prezintă risc de securitate,
Marian,
că n-au update-urile la zi. Gata,
Marian,
continuă.
E podcastul tău, dar lasă-mă și mie să vorbesc.
E al nostru, Vali, e al nostru. Zi.
Da. E stupid să promovezi așa ceva, e stupid să nu vorbești despre asta. E o problemă mare momentul în care, păi de m-am amuzat campania aia cu Buhnici și cu Dani Oțil și cu idiotul ăla de la zona IT, când ei deci, dansau așa pe lângă și dansau pe lângă subiect. Imbecilul ăla de Dan Cadar, știți, puteți să instalați o mașină virtuală care folosește un Android de acum 5 ani.
Și Buhnici a făcut aceeași chestie.
Păi ai dat 1000 de euro pe un telefon ca să rulezi un Android de acum 5 ani, tu ești întreg la cap.
Care îți pierde garanția. În momentul instalării pierzi garanția.
Dar faza e așa, overall. Marian, ai credite?
Da.
Toți oamenii ăștia au niște salarii de plătit, vor niște concedii, vor niște telefoane, vor niște chestii. Deci am văzut, tu acum ți-ai atârnat acolo niște pălării în casă. Sărăcie, frate, nu spunești tu un Rembrandt, un Gauguin, ceva? Despre asta e vorba, da? Deci da, Buhnici umblă cu Tesla. Tu cu ce umbli, săracule? Cu trotineta.
Nu umblu pe rău, stăm cu minții acasă perioada asta. Da, umblu cu trotineta electrică, exact. Așa e.
Etica așa în situații de genul ăsta nu există.
Da, bro, da. Într-adevăr, dar mie mi se pare scârbos. Adică mai e o chestie, frate. Toată lumea vorbește despre subiectul ăsta și tu te duci și iei banii ăștia.
Și nimeni nu dă nume.
Știi care fac? Iuldi, o să-i dau fără, am zis, încep să dau nume, nu se mai poate, știi?
Da.
Adică vreau măcar ăia care pot gândi, știi, care pot, care pot să le deschizi ochii, să le deschizi ochii, să le explici, uite ce face ăla, știi?
Hai să te întreb ceva, hai ca să închidem podcastul aici. Dacă n-ai fi folosit niciodată Revolut și te dădeai o căutare pe net și găseai câte probleme au, ai mai făcut reclamă? Că tu ai făcut reclamă spunând că tu folosești Revolut și tu într-adevăr folosești Revolut. Dar dacă te uitai, deci sunt o căruță de...
Dacă nu foloseam serviciu, nu făceam campanie la Revolut. Campanie la Revolut, pentru că într-adevăr am văzut că sunt oameni care au întâmpinat probleme, dar nu sunt atât de mulți. Sunt câțiva și sunt foarte vocali. E normal că atunci când te deranjează un serviciu, un produs și ai probleme cu el, e normal să urli din gura mare. E normal să faci chestia asta. Și eu, dacă aveam probleme cu Revolut, nu recomandam Revolut. Dar eu l-am folosit și, sincer, cred că mai e și o chestie. Și o spun sincer, cu riscul poate și Revolut se supere pe mine. Că probabil că se supere dacă zic chestia, dar fac it, o zic, sunt sincer. Bro, nu poți să bagi, să pui pe cardul ăla sume enorme de bani când tu nu știi exact cine e. Adică,
aici vreau să ajung.
Sunt niște ruși cu un sediu în Londra, din câte am înțeles.
Da. E
un startup rusesc, pe care acum îl folosește toată lumea, inclusiv în Statele Unite s-au lansat. Și au servicii bune. Eu nu am avut nicio problemă cu ei, dar mai mult de 1.000-1.500 de euro pe cardul ăla n-am avut. Îl folosesc ca cardul meu de spart, dat în stânga, în dreapta, pentru că are niște servicii de securitate în punctul meu foarte bune și am încredere să-l folosesc. Dar nu sunt nebun să-mi pun 10.000 de euro pe el.
Pentru că cartier...
Că nu e o bancă în România unde pot să mă duc să-i sparg geamurile dacă îmi blochează cardul, știi?
În cartier, chestia asta cu trimis rusul care a plecat el singur de acasă și s-a dus să facă un startup în așa, se numea Săgeată. Știi, nu?
Da, e folosită, da. Sunt mai multe, da. Da. Sunt tipuri de săgeți, dar da, e una dintre ele.
Hai să rămânem tot pe subiectul ăsta al eticii.
Cu alte cuvinte, hai să spunem vreo de mată. Tu zici că sunt diabolici în spate? E un brand diabolic?
Băi, părerea mea este...
E Huawei-ul? Nu. E varianta Huawei a fintech-ului?
Au fost întrebați la o conferință, nu vă spați, aveți serverele în Rusia? Și oamenii au spus, că noi avem servere peste tot. Sau, nu, au spus, noi avem servere peste tot. Da, aveți servere în Rusia? Noi avem servere în toată lumea. Acum, întrebarea este, ce faci tu, Marian, încât să fie folositor guvernului rus? Știi, la asta se reduce. Că dacă tu îți cumperi niște răhățele pentru casă sau cumperi o cafea când te duci la Roma, nu prea. Bine.
Întrebarea, știi care e, Vali? Hai să o dăm și altfel. Că tu ai luat o măsură drastică și mi se pare corectă perspectiva ta. Dar așa cum America, Statele Unite ale Americii și NATO s-au sesizat împotriva Huawei, da? Și au zis, Coelio, avem o problemă cu Huawei. Tehnologia americană pade pe telefoanele Huawei, da? Au luat a fost o măsură luată de sus. Eu nu o să pun mâna în viața mea pe un telefon Huawei, adică nu o să-mi cumpăr așa ceva și nu o să fac reclam. Pentru că mai mari lumii au decis, au și venit cu argumente, când it's not ok și nu pun mâna. De ce contra Revolut nu apare ceva de genul ăsta?
Pentru că Huawei produce niște chestii fizice și la Revolut trebuie să le spar serverele ca să afli cum funcționează schema.
Bă, da, nu sunt, există whistleblower, nu există, adică nu mai există spionaj de calitate, CIA-ul ce face, domnule?
Sunt convins că sunt niște, băieți care lucrează și ca și la orice lucru bun, sunt niște băieți care sunt băgați acolo, dar durează un pic până o să aibă acces la datele care trebuie. Asta e
părerea. Eu aștept dovezi. În momentul în care apar dovezi, eu sunt omul dovezilor. Dacă apar dovezi, eu nici nu o să-l mai folosesc, nu că nu o să-i mai fac reclamă, nu o să-l mai folosesc. Dar până atunci este cardul meu de scandal. Știi? Mi se pare un instrument util.
Da.
Mai aceeași chestie poate să fie și cu DJI. Uite, o altă dilemă morală pe care o am. Eu folosesc dron DJI. Dronele mele.
DJI.
Da, sunt cel mai mare producător de drone, cel mai bun în momentul de față, nu prea are concurență. Parrotul din Franța, dar e slab, nu se compară, deci ar mai fi, dar ăștia sunt, sunt dumnezeii, da?
Da.
Calitate preț, o lansează acum Mavic 2 Air, deci haos de drone, da? Ideea e că eu am o dilemă morală. La fel, DJI-ul, companie privată în China, dar știi că companiile private nu sunt atât de private în China, știi? Eu oare ajut cumva la spionajul chinezesc cu dronele astea? Adică la modul, eu vreau să fac o verificare, să văd dacă aplicația DJI, să blochez tot de acolo, comunică cu un server și eu de câte ori filmez, dacă filmările mele se duc încet încet pe un server în China. Dacă e, știi, spionajul ăla de calitate, nu mai am nevoie de sateliți, eu ajut la spionaj. E o dilemă. Și vreau să o testez, să văd dacă din aplicația aia se scurge un megabit, știi? Cred că ai un server. Știi? Sunt multe dileme.
Ai văzut
că eu, pentru că eu sunt un singur fucking om, avem nevoie ca autoritățile, știi, statul, să vegheze și să vadă dacă e o problemă. Revolutul e o problemă? E o problemă. DJI e o problemă? E o problemă. Am nevoie de dovezi, știi?
Ai
nu
văzut
să mă lupt eu cu ei.
Știrea aia cu doctorii ruși care făceau dezinfecții sau dezinsecții pe lângă centrala nucleară în Italia?
Nu.
Ia să o cauți.
Doctorii ruși făceau dezinsecție?
Deci, Rusia a trimis ajutor umanitar Italiei cu coronavirus.
Așa.
Și oamenii erau foarte interesați să lucreze numai într-o anumită zonă. Adică, știți, tot orașul are probleme, dar noi suntem interesați doar în zona aia acolo.
Să-mi dai linkul ăsta, sunt curios.
Și după 2-3 săptămâni și mai marș în pana mea acasă.
Urât. Dacă e pe bune, e urât.
Da. Hai să rămânem pe același subiect al eticii.
Să rămânem pe subiectul ăsta, că ziceam jumătate de oră, dar suntem la 45 de minute aici. Tu te-ai dus în direcția Revolut, dar n-am finalizat pe direcția Huawei. Până la urmă, cum e? E normal ca un influencer din România să ignore toate chestiile astea și să promoveze brandul ăsta?
Băi,
și să-și mintă, adică să mintă pe omisiune, adică nu, din ce am înțeles, Shelly n-a zis nimic de problema că nu există Google, că nu există aplicații Google. El zice că acum folosește Huawei. Sunt curios cum își verifică statisticile.
Asta e o altă problemă, că oamenii ăștia folosesc alte telefoane, dar știi cum e, Apple nu dă bani, că și bunici la fel, și bunici la toate telefoanele.
Cum penalizezi? Cum penalizezi un influencer în situația asta? Cum îl penalizezi? Asta vreau să știu. Există vreo șansă să-mi tragi la răspundere?
Ai întrebat ceva și sunt două aspecte aici. Primul aspect este, e moral sau nu, sau e etic sau nu să faci reclamă? Teoretic nu e. Înțeleg de ce face reclamă, pentru că suntem într-o situație deosebită și pentru că e criză. Adică dacă n-ar fi fost criză, sunt convins că le-ar fi râs în nas.
Dar da, nu știu ce
cum
să
e,
zic.
Cum e criză, pana mea, asta e, trebuie să mănânce și el. Că na, CLS-ul ăla nu merge pe aer. Dar în momentul în care faci reclamă, mi se pare de bun simț și nu atât și pentru tine, dar și pentru brand să spui, bă, ăsta nu merge cu Google Play, dar există soluții. Adică e un avantaj că există soluții. Adică e o chestie pe care s-o scos tot timpul în față, spui.
Vezi că și soluțiile alea sunt tricky. Aici e problema. Sunt tricky rău de tot.
Este, tu mai îi spui, prietene, sunt soluții, bagă mare.
Deci, dar trebuie să știi că și soluțiile astea atrag niște pericole, niște riscuri. Da, în fine, eu sunt de părere că trebuie să găsim și comunitățile lor, Și noi ceilalți din industrie trebuie să găsim niște modalități de trage la răspundere pe indivizii ăștia, știi?
Mai,
și ia. Aici mai apare o chestie. E timpul ca statul să se implice în zona asta de
cred că
campanii
la
ale influencerilor, gen Plush Bio, nu?
Da, hai să vorbim și de Plush Bio și cât de etic este și pe aceea ne întoarcem la statul ăsta. E aceeași problemă, adică, ok, nu știai că produsele Plush Bio au probleme, da?
Dă puțin context cu Plush Bio, scuze-mă că te
întreb. Contextul este în felul următor. Au apărut câteva fete care s-au dat pe față cu crema asta. Plush Bio are două mari linii de produse. Chestia anti-acne și chestii de beauty. Chestia de beauty sunt ok. Chestia anti-acne, la unele fete produc niște reacții, eu nu pot să mă uit la pozele alea,
ți
se moaie picioarele, deci pur și simplu da, le ies foarte multe bube pe față. Știi? Și până s-au strâns câteva fete, s-a făcut un grup din ăsta care are vreo 90.000 de membri acum și băi, sunt multe, știi? Adică una e când
câteva, pățesc, nu, 90.000 numai e câteva,
2-3 și alta e când vezi, știi, 100 de persoane cu aceeași problemă. E, oamenii de la Plush Bio merg la rupere. Odată plătesc în continuare bani la influencerii pe care i-au plătit să facă în continuare reclamă și a doua oară bagă și o pârlă, că nu, e o campanie, cineva încearcă să ne decredibilizeze brandul, cineva încearcă să ne aburească. Noi suntem bine, nu e nicio problemă. E, să zicem că la început, tu ca influencer nu știai că brandul ăsta are probleme, dar în momentul în care ți se transmite, vezi cât de multe fețe au fost distruse și bă, și sunt, în cazul Antonia și în cazul altora, sunt mame, știi? Și să-ți vină copilul tău acasă, băi, deci sunt niște fete, băi, deci zici că le-a bătut cineva cu cuiu pe față.
Am văzut că Ina e imagine, Antonia, cine
da,
mai
da, sunt tot felul de fete de genul ăsta. Este și Giulia aia, nu știu la ce trupă, mi se pare că și Andreea.
Revin.
În momentul în care vezi că există o problemă și nu te oprești, bă, e de bun simț.
Da, zi-mi o chestie, ce faci? Te oprești? Ok, da? Te oprești.
Te oprești. Spuneai okay, că până, bun, la, te până se rezolvă situația.
Și postezi ceva în direcția asta, pui o postare și zici, băi, am văzut că în ultima perioadă sunt probleme cu produsul ăsta, am decis să, în perioada următoare, până nu se fac verificări, să nu-l mai endorsez. Eu l-am folosit și n-am avut probleme. Ar fi normal să postezi așa ceva pe conturile tale?
Este chiar de dorit, adică rezolvi. Știi care e faza? Când vin zeci de mesaje și le lași sau doar le ștergi, ele se vor aduna. Dar în momentul în care pac, îi tragi o bucată peste, le tragi o bucată la toți peste boci. Da. Spui, boss, eu nu știam, eu le-am folosit, mie merg. Până se clarifică, nu mai oprim colaborarea. Bă, dar le vezi, au fost în martie, au fost în aprilie campanii și nu se opresc pentru că căcat, e foame și lumea are nevoie de bani. Sau, băi, acum... Are Andreea Manta nevoie de bani? Are Antonia nevoie de bani aia? Știi? La asta se reduce totul. Chiar au oamenii ăștia nevoie? Nu, pur și simplu nu le pasă. Își bagă picioarele.
Să știi, au nevoie de bani. N-ai văzut ce haine scumpeau? Cum ai zis, cele ceurile alea nu se...
Oamenii își bagă picioarele în cei pe care îi urmăresc și nu-i văd decât capă niște vaci de mulți. Și aici...
Eu când am simțit trendul ăsta, că există posibilitatea ca niște creatori, niște oameni normali, care vin dintre oameni normali, să creeze conținut pentru oameni normali și să fie vocea oamenilor normali, am zis, mamă, ce mișto e internetul. Și acum când văd că toate vedetismele astea pe care eu le detestam profund au explodat și în online și acum ele sunt dumnezei aici și fac aceeași chestie, n-au învățat nimic din trecut, mi se pare absolut grețos. Deci nu... Cum să zic, internetul putea fi ceva cu adevărat frumos. Social media putea fi cu adevărat ceva frumos.
Da, absolut. România putea fi cu... Stai, revin la întrebarea ta devreme.
Așa.
Cred că e nevoie de ca și în...
Întrebarea dacă statul se implice sau ce?
Ca și în cazul, nu știu, să zicem accidentul rutier. Până nu moare un copil de senator, nu se vor lua măsuri mai drastice pentru accidentele rutiere. La fel și aici. Da. Asta cu Plush Bio este doar o picătură. Probabil vor mai urma și altele și până nu pățește cineva care e la putere o chestie de asta nasoală,
Da, nu se,
nu se va întâmpla nimica. Dacă te uiți, statul tot timpul caută să tragă pe cetățean, să îi îngrădească libertățile. Deci uite-te la asta cu site-urile de fake news, cum ce ușor. Deci pur și simplu Ancom îmi trimite un mail și așa spune, de mâine blocați site-urile astea. Deci nu le șterge, nu apelează la rotele de ca să șteargă domeniul cu totul. Sau nu ia legătura cu ICANN sau cu alții ca să șteargă domeniul cu totul. Nu, pur și simplu trimite un mail la provider de internet și spune, de mâine trebuie să blocați domeniul ăsta. Și ăia care vor și licențe și care vor să opereze în continuare, da să trăiți.
Deci, la Ancom e Grindeanu ăla, nu?
Da.
Domnul cu ordonanțele.
Grindeanu șamanta lui. Dar asta zic, statul abia așteaptă ocazii de genul ăsta. Abia așteaptă ocazii de genul ăsta să regularizeze și să intre cu bocanci.
Deci, sunt șanse, cum ai zis tu, e varianta în care pățește un copil de senator ceva sau varianta în care vor fi atât de mulți bani în industria asta încât vor vrea să-și bage și ei mâinile
în
borcanul cu miere, nu?
Eu am trecut printr-o experiență asemănătoare în momentul în care au încercat de vreo două ori să regularizeze blogurile. Să facem un cod etic. Bă, cod etic îl face omul care scrie cu comunitatea lui. Nu e nevoie de un cod etic așa. Nu că trebuie să facem noi, să nu știu ce, să ai legitimație de blogger, să mai dă, bă, m-am pula mea, cum să... Deci, erau niște oameni care, ei aveau intenții bune, dar se încercau să, știi, să toată lumea să funcționeze după niște norme. Și au fost lupte, adică mi-am făcut dușman, m-au înjurat oameni, a fost nasol. Dar da, asta, cred că la un moment dat o să intre puțin și în YouTube și o să intre și în... Și în Instagram, dacă te uiți pe YouTube, este canalul unui tip, Metin Cerchez. Ăsta e turc, prietenul nostru Cetin e tătar. Și bă, omul spune niște aberații acolo, te doare mintea. Și cred că canalul ăla o să fie folosit în momentul în care vor vrea să cenzureze YouTube-ul.
Știi care e problema pe care o văd eu în toată ecuația unui CNA al YouTube-ului, a unui organism de stat care să vegheze asupra creierii de conținut pe internet, e că cel mai probabil oamenii vor fi aleși tot politic, vor fi tot niște incompetenți care nu vor înțelege treaba, știi?
Da.
Aia e cea mai periculoasă chestie și asta mă sperie, știi? Pentru că da, e nevoie, sunt total de acord că e nevoie de un organism, de cineva care să vegheze, să vadă, bă, cine se uită la clipurile astea? Se uită copiii și văd cum tu faci toate căcaturile astea? Păi nu e ok. Nu e ok, trebuie să găsim o soluție ca acești copii să nu mai consume. M-am sătoarea de replicare, pe nu că de acasă pornește educația, că dacă lasă mami e ok. Nu, dacă măta-i dobitoacă și te lasă să te uiți la toate căcatorile pe YouTube, îți fute viața la fel de ușor cum ți-ar fi futut-o dacă te dă la pedofil. Nu știu, scuzați-mi dacă e exagerată comparația asta.
Hai să te întreb ceva.
Ce vreau să zic e că ar trebui aleși niște oameni total apolitici, niște oameni competenți. De asta avem nevoie, știi? Dacă chiar va exista organismul ăla, că nu o să fiu total împotriva lui.
Știi cine o să regularizeze internetul? Ăia care îi dau banul Andreea Marin și lui Dorian Popa.
Da, aia mi-e frică. Pentru că ea o să reguleze internetul.
Sau lui Bromania. Deci cu campaniile astea făcute cu primăria și cu bani publici. Astea sunt. Da. Deci ăștia, aceiași oameni o să fie. Nu, ne place Dorian, că e băiat simpatic. Hai că pe el îl trecem. Nu că a zis cuvântul pulă.
Sau nu că a scris la un moment dat ceva de mine. Știi? Nu că e puțin cam tare în gură. Nu mai bine face doar hâțuri, știi? Avem nevoie de oameni care să facă hâțuri, nu oameni care au opinii, știi? Aici e cel mai mare risc al acestei regulări a internetului, nu a regularizării, știi? Aia mi-e frică mie. Uite, pune tu o ultimă întrebare, pun și o ultimă întrebare ca să finalizăm aici situația, că facem o oră de podcast.
Zi tu, care e ultima ta întrebare?
Păi e una combinată. Dacă, cum zic românii pe net, se mai merită să ai etică și coloană vertebrală când cancanul și mizeria acaparează industria asta? Adică, din perspectiva în care clientul, agenția observă sau comunitatea observă limitele astea ale decenței pe care le impui. De exemplu, eu nu mă asociez cu oricine. Deci eu nu mă duc la petrecerile lor cu toți copiii ăștia. Nu, deci m-am dus o dată la început și am văzut și am zis no fucking way, nu e de mine, ori sunt prea bătrân, ori nu vreau să mă asociez cu ăștia, știi? Mă uit toate asocierile, apare Jador acum cu manelele, toată lumea apare în toate clipurile. Adică sunt niște rețete ca să faci vizualizări, să ai abonați, știi? pe care eu le ignor total și nu m-aș asocia cu aceste personaje. Nu cred că aș putea stau la masă cu ei să am un topic de discuție. Sunt curios dacă, dacă nu fac challenge-uri, nu promovez mizerii, scurs, îi pasă cuiva? Adică eu am toate limitele astea, știi? Pe care mi le-am impus eu la modul, bă, nu vreau, știi? Nu vreau să fiu în lumea asta, nu vreau să fiu cu ei, nu vreau să fiu ca ei. Oare observă agențiile, clienții, oamenii care mă urmăresc, oare observă aceste lucruri? Zic, bă, mi se pare mai e ok, bă, e curat, nu se prostituează, știi?
Faptul că nu te laudă sau nu subliniază asta nu înseamnă că nu observă. Da, observă de obicei mai mult publicul decât clienții și agențiile. Dar publicul vede. Eu mă uit la canalul meu. Am puțin hater, dar am discuție cât de cât sănătoasă și cât de cât civilizată acolo. Deci publicul, în momentul în care dai alt tip de conținut, va avea alt tip de reacții și vei atrage alt tip de public. Partea proastă este că e puțin. Ca și în România, te uiți și vezi că marea majoritate vrea vulpița și jador. Nu știu cine e jador, dar am înțeles că este la modă.
Dă moda. Da. Are o piesă care are 40 de milioane de vizualizări sau ceva de genul, făcută cu Alex Velea și, mă rog, de băieții de la taraful lui Alex Velea.
Echilibrul între cât de mult te prostituezi și cât de multe te doare asta la cap. Adică da, toți am mai făcut o campanie proastă, toți am mai făcut câte o campanie, na, că n-avei bani în perioada aia. Dar
sau poate n-ai văzut asta.
Trebuie să fie puține și trebuie să îți respecti publicul. Dar din nou, pe tine deranjează foarte tare și ce am observat asta așa mie, că publicul nu spune că apreciază faptul că nu te bagi în orice rahat. Dar știi ce? Nici nu poți să te apuci să publici mail-uri. Nu poți să te apuci să publici bună ziua, suntem de la compania de poker. Cât este tariful? Cât e tariful dumneavoastră? 2000 de euro? Da. Vă dăm 4000 de euro, plata în avans. Bună ziua, suntem de la IFN-uri. Cât este un articol? Bună ziua, suntem de la nu știu ce. Vă dăm triplu. Haideți să lucrați cu noi.
Da, mă, așa.
Și a trebuit să publici mail-urile astea să vadă comunitatea că, bă, uite, totuși omul ăsta cât
da,
de cât.
Da, mă, dar nu poți să faci asta, cred că nu e etic. Te duci în cealaltă extremă. Nu e etic să arăți pe cine refuzi. Până la urmă nu mă pun eu pe un piedestal că am refuzat brandul X sau brandul Y. Nu e normal, știi? Dar scurios dacă oamenii se uită așa de big picture și văd, bă, uite, ăsta nu fumează, nu lucrează cu țigări, știi?
Că sunt civilizat și nu le curge scuipa din gură.
Și eu mai
întâlnesc cu oameni, deși na, Brașovul e un oraș destul de mic și am puțin public aici, mai întâlnesc cu oameni și spun, salut, bine, nu știu ce, alea. Oameni civilizați. Majoritatea sunt oameni civilizați și apreciază, pentru că găsesc un conținut de bun simț.
Da.
Dar da, teoretic, și asta am mai zis-o, eu ar trebui să am de 10 ori mai mulți bani decât am acum. Dacă ar fi să ne uităm după calitate, dacă ar fi să ne uităm după cât de mult am ținut steagul sus și cât de puțin spam și cât de puțin jeg am făcut. Dar asta e situația, manelistii vor avea tot timpul. Da. Apropo, este un manelist, Liviu, nu mai știu cum îl cheamă, așa, are un S-Class alb.
Așa.
Cu BV, nu știu cât, LVG, Liviu Guță sau ceva în genul ăsta.
Așa, da, bun. Așa.
Și mă întâlnesc cu el, deci mă întâlnesc, nu știu, cred că stă pe aici, pe undeva asta, nu știu care exact care e faza cu el, dar mă întâlnesc cu el și sunt ba pe biclă, ba în mașină și omul este, deci e așa, e un S-Class mare, imens, alb, omul e la relaxare, merge încet, de semnal, cu minte, așa, deci mă amuză, mă rog, mă întâlnesc.
Cred că e Maneli sub acoperire, dacă zici că dă semnal.
Da.
Și merge încet. Da. Băi, ce să zic, bă, Vali, tu zici niște adevăruri.
Nu trebuie să te deprime că Shelly are CLS, nu trebuie să te deprime
nicio
că alții fac
cu asta. Nu mă deprimă deloc, mă deprimă când oamenii din comunitatea mea sau ăia care trec pe aici, pe canale, nu văd, știi? Știi? Și aruncă cu căcat, aia mă enervează, știi?
Deci, de-aia a făcut podcastul anterior puțin afișări și de-aia vrei. Deci, avem aici o oră, de-aia o să fac și ăsta la fel de puțin afișări, nu?
mă doar în cur. Am zis că ăsta e un proiect pe care îl susțin fără nicio problemă. Vreau 5.000-6.000 de vizualizări.
Tu n-auzi, mă, că zice lumea că am canal din 2012 și abia am 1.000.000 de afișări.
Apropo de asta, canalul Valei din 2012, care are puține afișări, îl găsiți în descriere, unde veți vedea și auzi tot felul de chestii, precum cele pe care le-ați auzit în podcastul de astăzi.
Bă,
Valiu, o încheiere? Că data trecută ai avut 3 încheieri.
O încheiere, băi, mi-e un pic foame și trebuie să mă duc să schimb anvelopele. Sper într-o curățare a pieței, sper într-o profesionalizare, sper că...
România, I have a dream, băi, știi?
În momentul în care blogul meu a făcut acum pe 15, a făcut 15 ani, în momentul în care ai foarte puține eșece, cum zicea doamna Elena, ești bine cu tine, dormi liniștit, na, în cazul meu nici n-am credite pe cap, am un track record de succes, știi? Adică lumea spune de mine că sunt idiot, că sunt imbecil, că sunt agresiv, că sunt nu știu ce, dar foarte puțin oameni pot să spună, bă, ăla n-a livrat, sau dacă spun, bă, ăla n-a livrat, dar după aia a venit și s-a recompensat. Adică am clienți de 12 ani de zile, deci Vodafone este clientul meu de 12 ani de zile, mai am alții tot fel, foarte vechi. Și mă gândesc că, bă, la un moment dat s-au schimbat oamenii cu care lucrez direct. Cineva se uită pe cifre și spune, bă, mai tu morți, mă, că nu livrezi nimic, de ce e atât de mult? Mă, că la un moment dat cineva zice asta. Dar cum n-au rânțat la colaborare și vin colaborări noi și înseamnă să fac ceva la mine. Cu asta trebuie să rămâi și tu în cap și să nu mai fii, să nu fii necăjit. Da, într-adevăr, suntem într-o piață în care se... recompensează, băi, am descoperit canalul lui Ruxy Rux, Ruxy aia de la Like One, băi, deci are 800.000 de abonați, băi, și face chioțăreală și cocalareală.
E singura, mă, e plin YouTube-ul și sunt mulți care sunt aceleași găști în pana mea, de-aia ziceam că nu m-aș asocia cu ei vreodată.
Vrei să te bați cu așa ceva?
Normal că nu vrei să te bați cu așa ceva, dar când m-am apucat de blog în 2009, era un interviu, sunt ca bătrâni ea, știi? Nu era cocălarela asta, acum cocălarela e pusă pe un piedestal, să intri în pana mea pe TikTok să vezi cum cocălarii sunt dumnezei acolo. Ăla-i zăraiu. Bă, ții minte când aveam, erau site-urile, blogurile, cocălari și pițipoance, în care erau acolo doar ca să râdem de ei? Acum sunt vedete în pula mea. Scuzați în franceză.
Deci are,
acum cocalari și pițipoancele sunt vedete.
A pus Dana Budeanu un clip acum cu verdictul ei și vorbește de TikTok. La minutul 20 spune o chestie foarte deșteaptă. Bă, ce faci acolo? Ce faci tu pe TikTok? Ce faci și pentru cine? Știi? Și la asta se duce totul. Ce faci acolo? Deci vrei să te... Marian, dă jos tricoul. Și hai să ne mânghem pe sfârcuri.
Da, mă, TikTok-ul
crezi e... Crezi că nu facem afișori?
E simplu. TikTok-ul e... Dacă Instagram-ul e locul unde te uiți și te frustrezi, ia uite ce viața are ăla, pe TikTok intri și râzi de viața lui, sau râzi de el, știi? Sau, na, te minunezi cât opulența unii. E un loc al extremelor, un loc unde te face... E un carusel emoțional, unde bate simți bine că uite ce retardat e ăla, bate simți prost că uite ce avere are ăla. Ba, vezi niște colănței și niște bucuțe. Ba. Deci, TikTok-ul e o portavoce pentru toate gagicile alea care nu știau ce căcat să zică și ele pe internet. Toată lumea se săturase de pozele lor din piscină cu curulețul ieșit, știi? Și cu chiloței și cu colănței. Era sătulă lumea. Și la un moment dat a apărut acest TikTok unde ghișce. Pot și ele să vorbească, dar nu vorbesc, dansează. Și la modul, fac toate challenge-urile alea, 2020 president, toate căcaturile de pe planetă, știi? În sfârșit pot și ele să facă puțin mai mult decât făceau înainte, știi? Și lumea se uită și lumea dă like-uri.
Repet, pentru ce? Care e scopul final? Faci bani din asta? Prinzi un contract la TV, prinzi o reclamă, adică...
Bă, să știi că o să fie interesant, pentru că se aglomerează foarte tare piața. Sunt foarte puține care vor mai scoate capul. Oricum, multe stă acolo să... E boom de videochatiste, tati, pe TikTok. Boom de videochatiste cu challenge-uri, cu bucuțe, cu colănței, care după aia te trimit frumos pe OnlyFans sau pe de-astea, știi? Unde dai bănucul să vezi mai mult, știi? Deci e... De-aia zic că no, shit, man. Da, în fine. Important e brandurile să nu iei razna să intre în videochatiste, că atunci s-a dus pe pulă toată industria.
Ce frică.
Mi-e frică, n-am cum să concurez cu toți culanții ăia, oricât de mult încearcă.
Mai bagi niște burgerași și începe să-ți crească sânișorii.
Da. Da, mă, Vali, putem concluziona că ăsta a fost podcastul. Podcastul se numește Orice Altceva, da? Orice Altceva Podcast, pentru că lumea a votat. Și să știi că mă gândeam ieri, cum ar fi să zicem în loc de podcast, Batchcast, că tu făceai din batch, din pivniță.
Nu, ăla a fost un singur clip, lasă, e ok.
Da, deci Orice Altceva Podcast se încheie aici, doamne și domnilor. Urmăriți-l pe fratele Zoso, link în comentarii și în comentarii și în descriere către canalul lui din 2012, care are atât de puțini abonați și atât de puțini de vizualizări. Bine, a fost o plăcere, domnul Petcu. Vă XOXO, Crăciun fericit, ale.